ካቶሊካውያን ምእመናን ኣብ ናይ ሃገሮም ማሕበራውን ፖለቲካውን ህይወት ዘበርክቶ ኣስተዋፅኦን ንናይ ሓባር ጥቕሚ ዘሳልጥዎ ኩለ መዳያዊ ወፈራ ዝናኣድ ምዃኑ ኩሉ ዝምስክሮ ሓቂ ከም ዝኾነ ዝተፈላለያ ካቶሊካውነት መለለይ ዘለዎን ማሕበራትን ከምኡውን እቲ ኣብ 2013 ዓመተ ምህረት ንክካየድ ተወሲኑ ዘሎ መደብ መበል 47 ብሔራዊ ሓቆፍ ናይ ካቶሊካውያን ኢጣልያ ማሕበራዊ ሰሙን ነቲ ሓቂ ንምምስካርን ተራ ካቶሊካውያን ምእመናን ኣብ ሃገራዊ ጉዳይ ብምርግጋፅ ዝድህስስ ምዃኑ ናይ ኢጣልያ ናይ ማሕበራዊ ሰሙን ኣቦወንበርን ናይቲ ኣብ ቶሪኖ ዝካየድ መበል 47 ጉባኤ ኣሰናዳኢት ድርገት ዋና ፀሓፊ ሉካ ፓትርያርካ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕትት ገሊፆም እቲ መበል 47 ጉባኤ ድሕሪ እቲ ቅድሚ 3 ዓመት ኣብ ሬጆ ካላብሪያ ዝተኻየደ ዝስዕብ ምዃኑን ስድራ ቤት ናይ ህወት ሃገር መስፈርን ሓባሪ ኩነት ሃገርን እዩ። እቲ ብሔራዊ ናይ ኢጣልያ ካቶሊካዊ ማሕበራዊ ሰሙን ካቶሊካውያን ምእመናን ኣብ ናይ ሓባር ጥቕሚ ዘለዎም ተሳትፎ ንምጥርናፍን በዚ ከይዲ እዚ ክራኸቡን ብሓደ ኮይኖም ጥቕሚ ሃገር እንታይ ማለት ምዃኑ ዘስተንትንሉ ጉባኤ እዩ ብትሕትና ይብሉ ፓትርያርካ። ሎሚ እውን ኢጣልያ ኣብ ካቶሊካውያን ምእመናን ዜጋታታ ክትተኣማመን ከም እትኽእል ብትሕትና ከረጋግፅ እፈቱ ኢሎም እቲ ኣብ ሬጆ ካላብሪያ ቅድሚ 3 ዓመት ዝተኻየደ ናይ ኢጣልያ ካቶሊካውያን ማሕበራዊ ሰሙን ዘውፅኦ ሰነድን በታ ኣብ ኢጣልያ እትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ተጸኒዑ ዝጸደቐ ስለ ዝኾነ ድማ ናይታ ኣብ ኢጣልያ እትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ሰነድ እዩ። ስራሕን ቤት ትምህርትን ጽምበራን ማሕበራዊ ምንቅስቓስን መናብርተ ጥበብን ሕዳሴ ናይ ኢጣልያ ናይ ህዝባዊ ምርጫ ስርዓት ኣብ ዝብሉ 5 ዓበይቲ ኣርእስትታት ዝተኸፋፈለ ምዃኑ ንዘኪሮም እቲ ሰነድን ዝዘተየሎም ሓሳባትን ዘቕረቦ ርእቶን እዋናዊ እዩ። ናይ ኢጣልያ ባህሊ ኣብ ካቶሊካዊ ባህሊ ዝተሰረተ ምዃኑን ህዝቢ ነዚ ባህሊ እዚ ክዕቅብን እዚ ድማ ወንጌላዊ ህይወት ማለት ምዃኑ ገሊፆም እምነትና ብዕለታዊ ሰብኣዊ ህይወት ክስፈር ኣለዎ ቢሎም ምእመናን ኣብ ፖለቲካዊ መዳይ ዘለዎም ግደ ዝነኣድ ጥራሕ ዘይኮነስ ሓላፍነት እውን እዩ። ስለዚ እቲ ግደ ተጠራኒፉ ክኸይድ ኣለዎ እንክብሉ ዝሃቦ ቃለ መሕትት ኣጠቓሊሎም